Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю всіх в програмі «За Христа» в студії Максим Приступа. І я також радий вітати гостя нашої програми, православного богослова, перекладача, магістра богослів'я, пана Ілью Бея. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богові.
Отже, друзі, на вихідних греко-католицька традиція, церква відзначала літургічно, вшановувала, так скажемо, святого Йосифата Кунцевича. Так коротко нагадаю, що святий Йосифат, він як і в латинському, і в грецькому обряді є святий, причислений до лику святих, мав на меті об'єднати двох церков-сестер, тобто православну і католицьку. Це було в 1623 році приблизно, тобто 17 століття. З того часу багато відбулося подій, які, можливо, мали місце зближенню двох церков-сестер. Отже, згадуючи бажання або мету святого Йосифата і слова, нехай, як Христос сказав, нехай будуть всі в одне, так як ми є з Отцем, то ми поговоримо сьогодні про стосунки православних і стосунки католиків. Будемо говорити за всі деномінації православні, так скажемо. І відразу до пана Ілії так з запитанням скеруюся. Ну, на сьогоднішній день відмінності між православною церквою і католицькою є дуже суттєві. Найперше, це, що кидається в очі, обряд, але, ну, напевно, що тоді, 1054 рік, рік розколу такого остаточного, то навіть тоді вже були відмінності між обрядами, так вони собі історично будувалися. Але також є відмінності і догматичні, про них багато також говориться, але, зрештою, сьогодні зі слів святого Івана Павла II, котрий називав завжди православну церкву, церквою-сестрою, до якої він завжди горнувся, наближений був дуже близько, тому що був папа слов'янин, і для нього, можливо, не стільки були так важливість догмата, наскільки було важливість спілкування в дусі братерському. Пане Ілля, наскільки гостро стоїть сьогодні питання догматів у православній церкві? Наскільки вони нас дійсно роз'єднують і, ну, заставляють ще так бути трохи ворожими?
Я думаю, що тут справа скоріше в богословській мові. А саме в невідповідності богословської мови Сходу і богословської мови Заходу. Що я маю на увазі? Uh-huh. Ось уявімо собі параболу, яку ми всі знаємо зі шкільного курсу. В школі ми вивчаємо кілька визначень цього поняття. Наприклад, це або конічний розріз, або крива, за якою летить кинутий предмет. Або крива, яка відповідає формулі х в квадраті. І всі ці формули, вони не в різних мовах, але йдеться про одне і те саме. Мені здається, що з католиками у нас багато чого близького, але ми не можемо визнати, що саме у нас близького, саме через те, що ми користуємося різними мовами. І ось коли ми знайдемо таку мову, яка дозволить нам остаточно і повністю зрозуміти один одного, тоді ми побачимо, що різниця між нами вже не така й велика.
Ви погоджуєтеся зі мною, що потрібен відповідний лінгвіст, що він подав такий поштовх, правда, інерційний для того, щоб ми розуміли одне одного. Натомість, якщо говорити про стосунки, то православ'я своїй ідеї є цілісне, маючи помісні церкви, принаймні, здається, 15 їх, можливо, помиляюся, виправити. Ідея в них спільна, шлях до спасіння. Натомість, в плані діалогу із церквою і сестрою, я так сьогодні буду називати наших дві церкви, з церквою і сестрою дещо різняться. Наприклад, якщо взяти того самого єрусалимського патріарха, не хотілося мені відразу починати з московського, але скажу. І взяти, наприклад, патріарха Варфоломія, це Константинопольський патріарх, ні для кого не є секретом, наскільки він є близькіше, починаючи від зустрічі з патріарха Афінагора, з папою римським, і так само той шлях продовжуючи сьогодні, також шлях екумінізму відкритого, принаймні. От прокоментували б ви, чому такі розбіжності в поняттях і розбіжності в діалозі, справді, в бажанні об'єднатися?
Мені здається, що тут знову виникає питання мови, але вже не лінгвістичної, але, скоріше, якоїсь етнокультурної. Греки ближче до сходу, до заходу, і географічно ближче, і, здається, і ментально ближче. Москва залишається трохи подалі.
Я попросив би також, щоб ви для наших слухачів пояснили от, першенство чи первенство от патріарха Константинопольського, тому що він є, наскільки я знаю, в числі перших по рівності по сану, чи як би там воно було, я не сильно розуміюся, в східній...
Не в числі перших, а самий перший.
Самий перший.
Справа в тому, що рішення про порядок патріархів було прийнято ще на 92-му Вселенському соборі. Там було визнано, що патріарх міста Рим є першим за честю. Потім, коли патріарх Риму, з нашої точки зору православний, відколовся від Вселенської спільності, першим залишився другий за тодішнім списком, а саме єпископ міста Константинополь.
І які він має особливі привілеї, порівнюючи інших патріархів?
Інших...
Тобто...
Крім права честі.
Що вбирає в це право честі? Тому що ми постійно говоримо перший, і в нашій свідомості складається щось надзвичайне таке.
Абсолютно нічого надзвичайного. Лише те, що коли зустрічаються всі патріархи, він серед них головує.
Угу. Історична зустріч папи Франциска і патріарха Кирила сколихнула світ цього року. І це дійсно надзвичайна подія була, вперше за історію митрополит чи патріарх православної церкви, котрий очолює російську церкву, зустрічається із папою римським. Більше того, вони підписують певні там тези в декларації, котрі також як сколихнули одну сторону, так і другу сторону. А от ви, як богослов православної церкви, яку займаєте позицію? З вашої точки зору, це є позитивна зустріч, чи навпаки ви осуджуєте, чи утримуєтеся, бажаючи залишитися, не в числі тих, хто взагалі зіграв якусь, не знаю, коментар дати?
В першу чергу я би хотів зауважити, що це абсолютно не ексклюзивна зустріч. Вселенський патріарх зустрічався з папою Римським неодноразово, і ми навіть пам'ятаємо, що в 1965 році на одній з таких зустрічей були зняті вселенські анафеми 1054 року. Ото була дійсно доленосна зустріч. А те, що московський патріарх зустрівся з патріархом Рима, це, звісно, дуже приємно, це позитивний крок, але не такий судьбоносний, доленосний, як той, коли були зняті анафеми. Звісно, ця зустріч мала і політичний контекст. Там були підняті такі питання, як відносини з греко-католицькою церквою, питання України. Але ж це точка зору Москви переважно. Тобто Москва закликає примиритися сторони, які приймають участь в українському конфлікті. Але де дійсні якісь кроки Москви в цьому напрямку? Здається, ніде.
Дивіться, я хотів би так більше зараз звернути увагу на російську православну церкву, не УПЦМП, а от російську православну церкву, яка по своїй суті, з першого погляду, з картинки є єдина, і так би мовити, коряться всі патріарху, натомість є крило, котре, м'яко кажучи, не сильно звертає увагу на деякі справи патріарх, більше того, насмілюється навіть осуджувати його, ці речі. Про це трошки крило цих людей. Я маю на увазі, вже також частина навіть церкви, якщо не помиляюся, на близько Аляски, там якась єпархія є, відділилися через якісь там...
Чукотська? Єпископом Діомідом.
Так, єпископ Діомід. Натомість, це також потрясло, я думаю, що церкву. Чи звертає патріарх на ці протести увагу?
Думаю, що не може не звертати, але справа в тому, що консервативне крило є в будь-якій великій церкві. І в Римо-католицькій церкві, і в Грецько-католицькій церкві, вони є скрізь. Як до них відноситись, це вже інша справа. Якщо вони дуже численні, то, звісно, їхні погляди неможливо ігнорувати. Якщо вони не численні, то вони не численні.
Дивіться, я пережив вже, можна сказати, двох пап, зараз третій. От, напевно, що ви так само. І ви, як богослов, зі своєї точки зору, за якого пап бачили найближчі стосунки православної церкви і католицької? Тому що близькість також залежить від папи, ну, зрештою. Я вже говорив за Івана Павла ІІ, котрий, ну, насправді, йому близька була східна духовність, котрий багато говорив про церкву сестру. Також мали Бенедикта XVI, такого консерватора, і сьогодні маємо папу Франциска, такий собі дивак, котрий робить надзвичайно несподівані речі. От за якого папи церква православна відчувала найближчість, якісь дотичності до православної церкви?
Я думаю, це був папа Павло VI, який разом з Афінагором зняв анафеми.
Тобто найпершим.
Найперший, і це, здається, найважливіший крок, який можна було зробити між нашими церквами на той час. Що можна було б зробити зараз? Ну, це шукати мову, з якої ми почали.
Діалог зовні таки продовжується. Патріарх десь на днях святкував 70 років, і папа подарував Кирилу реліквіарій з мощами досить поважного святого в католицькій церкві. Це святий Франциск. І він навіть процитував, чому саме святого Франциска. Тому що перед тим патріарх Кирило передав був також реліквіарій чи ікону, передав папі святого Серафима Саровського. Це також такий містик православної церкви. Я особисто знаю ставлення православних до святого Франциска, там по-різному його називають, з таким не дуже терпінням, можна сказати, звертається до нього, тобто різними речами. Про що це говорить? Що зробить патріарх з тими мощами, коли, ну, справді, святого Франциска не вважають за святого, натомість реліквії його є там? Його називають прилєсником і так далі.
Ну, думаю, десь сховає. Зробить це з повагою до них, але в православному храмі, мені здається, вони лежати не будуть.
На виставленні вони не будуть, так. Шановні радіослухачі, у нас в прямому ефірі триває зараз програма «За Христа», і говоримо ми сьогодні із богословом Ільєю Беєм про стосунки православних і стосунки католиків в контексті недавнього свята святого Йосифата Кунцевича. Отже, дорогі друзі, якщо у вас виникли якісь запитання, ви можете телефонувати на нас у прямий ефір. Наші три лінії зараз є вільні, отже, 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних оператора 098-650-1860 та 093-323-73-18. Я гадаю, що час від часу такі питання потрібно підносити, тому що сьогодні перебуваємо в особливому стані наша країна. Пане Ілля, проблеми католицько-православних шлюбів. Як православна церква намагається вирішувати цю проблему справді? Тому що в католицькій церкві це стоїть рубом. Це вплоть до того, що це вирішується на рівні папському. От як вирішують ці проблеми православна церква? Вінчання, як можна вінчатися, як не можна, як це правильно робити?
Ну, насправді у нас так само питання стоїть рубом. В кожному, ну, взагалі в теорії, звісно, обидві сторони, зокрема, неправославна, має пообіцяти, що діти будуть виховані в православній вірі. Сама вона може залишатись і в своїй попередній. Це буде умовою для того, щоб вона приступила до православного вінчання.
Тобто одна сторона не може не бути православна. Це може бути обов'язково християнин, чи це може бути якась деномінація нехристиянська, мусульмани, юдеї?
Тут я, відверто кажучи, не пам'ятаю, як саме воно регулюється. Християнином він точно може бути. А зрештою, конфесії не пам'ятаю.
Так, прошу.
Ну, і, звісно, в кожному окремому випадку питання вирішується або єпархіальним архієреєм, або священником, настоятелем храму, до якого звертається пара.
Зрозуміло, дякую вам за відповідь. У нас є ряд дзвінків. Вітаємо вас. Представтеся, будь ласка, і ваше запитання.
Алло.
Слухаємо вас.
Добрий день.
Я із парафії Матері Божої Доброї Ради з Казатіна. Я говорю, що не виконується Євангеліє. Чому оцей різний підхід, і ніхто ніде не проводить катехези, на якій мові як говорити? Прочитати послання апостола Павла до Коринтян, перве послання, 14 розділ, і ви там все знаєте. Сказано, чорним по білому. Проповідати на тій мові, на якій говорить народ, а не греческе або ще якесь-небудь. На тій мові, на якій говорить народ. І не катехези, а навчання віри і так далі. І так само в одних і других.
Зрозуміло.
Поділили і не можуть...
Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Отже, так, в кількох словах, можливо, промовне питання, котре стоїть також в церкві. На якій мові проповідують, можливо, хоча б гомілію, проповідь, чи там, я не кажу вже за такі частини служби, як анафра, котрі, можливо, неможливо перекласти, як деколи аргументують про це церковні діячі.
Ну, якби неможливо було перекласти, то не було б церковнослов'янського перекладу. І не було б латинського перекладу з грецькою. Тобто перекласти можна все, що завгодно. Справа в тому, наскільки точно буде переклад відповідати оригіналові. Я ще трохи і лінгвіст, тому, і, як ви знаєте, практичний перекладач, тому я з цим стикаюсь досить часто. 100% перекладу бути не може, 100%, але на 99% перекласти можна.
І це допускається?
Це допускається, звісно. І єресь про три мови була...
Так, ми пам'ятаємо.
Так.
Добре, зараз наступний слухач. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Київщина, Михайло. Коли там Петра Варфоломія приїжджає до жінки Київ, знаєте час?
Так, так, будь ласка, і що? Не зрозумів. Я до чого це було? Дійсно, була зустріч, така історична зустріч патріарха Варфоломія, який візитував сюди до України. Ну, не знаю, тоді очікували всі автокефалії, про автокефалії сьогодні говорять. Мені здається, що ця тема взагалі є досить така розкрита і затерта. І про це кілька слів потім ми ще попросимо в нашого гостя сьогодні. Але на черзі в мене наступне запитання. От важливість календарного питання саме в УПЦ-МП сьогодні. Наскільки воно піддається сьогодні вирішенню, наскільки воно піддається сьогодні, можливо, якимось змінам?
Ну, я почну з досвіду з Чехословаччини. Там є місцева православна церква, і вона живе переважно в католицько-протестантському середовищі. Як там вирішується календарне питання? На рівні кожного окремо взятого приходу. За яким календарем вирішили служити, за тим і служить. Тому там є такі парафії, в яких є старий стиль календарний і стара пасхалія, новий стиль календарний, нова пасхалія, новий стиль календарний і нова пасхалія, і один приход, на якому був новий стиль, але стара пасхалія. Угу. Тобто все це можна вирішити дуже просто на рівні приходу.
Така
справа в тому, як решта приходів сусідніх буде відноситись до тих осіб, які перейшли на новий стиль.
Сьогодні подібна ситуація є, я знаю, на Буковині. Там частина румунських парафій, котрі знаходяться в лоні УПЦ. Так, вони відзначають саме Різдво, такі нерухомі свята, за григоріанським календарем. Натомість Великдень святкують за юліанським календарем. От такий поділ. На щось схоже ситуація, якщо не помиляюся, в Константинопольському патріархаті, котрий так само слідує цим позиціям. Ну, і таке допущення, як бачимо, є. У нас є на черзі ще один слухач. Вітаю вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу.
Пане.
Я хочу такий вопрос задати. У нас Ісус лишив заступника Петра. І Папа Римський у нас. На Петрові місті Папа Римський. А хтось православний? Де в них Петро? У нас є Петра і все. А де православний є Петро? І ще одне хочу сказати. Що віра католіцька правильна. І там є живий поміст. Та що нехай переходять всі в мірі на католіцьку віру, то буде добре.
Дякую.
І хочуть врятуватися, нехай переходять і врятують.
Зрозуміло. Отже, це те, про що ми сьогодні говоримо. Ми говоримо про єдність, але не ворожу єдність. Ми говоримо про єдність в діалозі. Отже, так не може бути, що ми обрубали кінці і обнялися, знаєте. Тобто, є поняття якоїсь, найперший це крок, поняття якоїсь людської образи, там чогось такого. А вже, ну, найгірше це роки, котрі затирають пам'ять тих образ і вже й не пам'ятаєш, на що ти ображаєшся. От, це щось подібне, як у вас буває з сусідкою, напевно, щось сварка, ви потім вже і забули, за що сварилися, а потім вже і образи наросли. Ну, зрештою, про це говорити можна дуже-дуже багато. Як вплинула ситуація в нашій країні, я маю на увазі війну, на стосунки наших церков? Напевно, що вони там вже на сході, де є спільні капелани, де служать разом служби Божі, воно вже, ну, не знаю, якісь відновилися нові почуття, можливо? Що скажете?
Не можу коментувати, не знаю. Сам живу на сході у Запоріжжі, але з капеланами майже не спілкуюсь.
Ну, а взагалі... Ну,
бойові події від нас достатньо далеко.
Ну, якщо не говорити за бойові дії, а от, власне, часи Майдану, добре, тоді, коли на Майдані гуртувалися, були представники також і православної церкви, всіх православних церков. Був присутній в прощальну неділю отець Георгій Коваленко, котрий звернувся до цілого народу зі сцени Майдану з таким жестом прощення, як це має бути. Напевно, що біда вона завжди об'єднує і робить нас спільними. Хіба немає якихось за цих 2,5 роки бойових дій якихось кроків уперед?
Кроки уперед є, але вони не помітні для пересічного громадянина. Насправді вони не помітні і у внутрішньоцерковному середовищі, тому що формально в статусі УПЦ нічого не помінялося. Вона як була автономна в рамках Московського патріархату, так і залишається. Але справа в тому, що певні тенденції всередині її є. І якщо ви пам'ятаєте недавні рішення, звернення, скоріше, синоду до президента, воно підкреслює, що внутрі православної церкви немає абсолютної єдності щодо її політичної орієнтації.
Абсолютно так, дійсно, є такі деякі драматичні події. Можливо, якщо вистачить нам часу, ми ще про них поговоримо. Зараз маємо ще одного слухача. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу, будь ласка.
Алло?
Слухаємо вас.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас, вітаю гостя. Я хотіла сказати, що я сама римокатуличка, але хочу сказати, що ще коли жив Ісус Христос, тоді вже ділилися. Казали, ми Петрові, ми Павлові, ми Ісусові, а це все було Ісуса. На Сибір гнали всіх разом, католиків, православних, протестантів, навіть ту людину, яка писала себе. У нас один Господь милосердний і одна Матінка Божа. Єднаємося, приходьте до нас. Дякую.
Дякую. От пані Розалія на рингу таким виступає миротворцем. Яка на сьогодні є в УПЦ перспектива, якщо от враховувати останню заяву патріарха Кирила про недопустимість автокефалії? Він там цитує так його, що наша церква ніколи не залишить своїх співбратів у біді. От таке враження, що наша церква сьогодні, Українська православна церква, є у біді. Про що?
Ну, справа в тому, що жодна з автокефалій православних, крім, здається, автокефалії Албанської церкви, не була отримана канонічним шляхом. Тобто все це вирішувалось відповідно до політичної ситуації. Коли створювалася окрема держава, тоді в ній з плином певного часу появлялася окрема місцева православна церква. Я думаю, що цей процес не омине і нашу землю, тільки невідомо коли. Все це буде залежати від волі як Вселенського патріарха. Він в будь-який момент насправді може оголосити про проведення якогось об'єднавчого собору на Україні. І туди могли би зібратись місцеві єпископи для того, щоб признати права Вселенського патріарха на Київську митрополію, як було раніше, і в рамках Київської митрополії отримати автокефалію.
Тобто це все-таки в компетенції, це стосовно попереднього питання про повноваження патріарха Вселенського, це в компетенції патріарха Вселенського скликати ці собори?
Це питання в нас ще не врегульовано, тому що, як я сказав, жодна з автокефалій не була отримана канонічним шляхом, і жодного канону, який би її регулював, немає.
Угу.
Сказати, в чиї це компетенції, остаточно неможливо. Але оскільки він перший серед рівних, і оскільки Київська митрополія – це колишня територія саме Константинопольського патріархату, то, напевно, йому і вирішувати.
Я чув деколи поміж православного духовенства от таку неповагу, не безавторитетність от Вселенського патріарха. Чому так сталося? Кажуть, так махають рукою. А що він там може, коли в нього там всього 2-3 парафії в цілій церкві? Що він там може? Які в нього там повноваження можуть бути? Чому так сталося, така неповага справді до Вселенського патріарха від сторони УПЦ?
Я думаю, від неналежної інформованості. Тому що у Вселенського патріарха насправді дуже багато приходів. Це і Америка, це і Європа, це і частина Азії. І якщо всіх їх, вони там знаходяться на різних правах, хтось на правах автономії, хтось безпосередньо підкоряється безпосередньо патріарху, це називається ставропігія. Але там досить численні вони. І просто наше духовенство не дуже обізнано в цих питаннях. Це по-перше. А по-друге, існує і пропаганда нашого північного сусіда, який, скажімо, робить все для того, щоб нівелювати статус Вселенського патріарха.
Добре,
особливо в порівнянні з його московським колегою.
Тобто, я так розумію, що сам Вселенський патріарх не сильно є симпатичний і не сильно симпатизує Росії. От від того і такі, мабуть, йдуть історії.
Це можна було побачити на Криті, коли відбувався Всеправославний собор, який Москва і сателіти проігнорували.
От, власне, про Вселенський православний собор, то різні історії ходять, але от головний аргумент, справді, те, що УПЦ, Українська православна церква Московського патріархату, насправді є в прямому підкоренні, тому що не було ні Кирила патріарха, відтак, і не було представників, наскільки я знаю, від Української церкви.
Алло, пропадаєте.
Ще раз повторюю запитання. Я маю на увазі цілковиту приналежність українського православ'я до московського. Це я був вже з того, що так як не було присутнім на Вселенському соборі Кирила патріарха, так і не було нікого з представників УПЦ. Правильно?
Правильно, тому що за статутом Українська православна церква є автономною в рамках Московського патріархату.
Але ж за дозволом Кирила хтось міг би поїхати?
За дозволом, звісно. Але справа в тому, що за дозволом Кирила ніхто з Москви не поїхав, тому що дозволу не було. Тим більше, не могло бути і для Києва.
Добре, зараз приймемо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви у прямому ефірі, будь ласка.
Навіть слава Богу. Маю таке запитання. От в Откровенні там 7 церквів є. Може, дійсно, зараз от і в нас таке, що 7 церквів повинні бути? Об'ясніть, будь ласка, чи це до цього відноситься до нашого часу?
Угу.
І 7 церквів. І от чому я сама католичка, а православна церква Російського патріархату, мене сусідка каже, я за тебе молюся, так як ти заблудша. Що я заблудилася, а вона за мене молиться. Дякую за відповідь.
Угу, дякую. Будь ласка, прокоментуйте, пане Гія.
Щодо кількості цифра 7, вона скоріше символічна, як і кількість днів в тижні, так само символічна. Якщо ви пам'ятаєте, у Франції в 18 столітті після революції була спроба перейти на 10-денний тиждень, але з цього нічого не вийшло. Повернутися до числа 7 церков – це значить скасувати автокефалії якихось із вже існуючих церков. На Сході їх за цією логікою мало б залишитися 6, на Заході – 1. Але справа в тому, що і в католицькому середовищі є кілька патріархатів. Є патріарх
в Венеції,
в Мілані, здається, патріарх. Тобто порубати всіх патріархів. А потім є ще і східні церкви, це Маронітська церква, це ще якісь там. Тобто тоді за цією логікою рубати і рубати. А що стосується заблудлої овечки, то знову треба повернутися до питання пошуку спільної мови. І коли ми цю мову знайдемо, тоді ми побачимо, що насправді і одна, і друга церква говорять про одне і те саме, а саме про спасіння в Ісусі Христі.
Але...
І тут треба шукати скоріше те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує.
Але ці науки йдуть із амвони церковної, і ті вже люди, вони переймають ці слова, вже потім застосовують в своєму побуті. Це є таким, ну, трошки...
Це як за Радянського Союзу було перегиби на містах.
Ну так. Добре, зараз наступний слухач нас в ефірі. Вітаємо вас, будь ласка, представте.
Слава Навіки.
Слава Навіки.
Мені звуть Олександра, я ходжу в костюм. Молюся кожен день, не пропускай на службу Божу, хай Бог благословить. Молюся до вас, Петрінки. Прошу, скажи, будь ласка, як ми навертати багато людей, мій батько п'є і не ходить в свою церкву?
Зрозуміло. Ну, от це питання те, що я говорив, мішані шлюби, і от коли одна половина іде в свій храм, а інша половина, ну, в даному випадку ми почули, так? Тобто, от як ви сказали, що там одна із половин повинні пообіцяти те, що діти будуть виховані в православній церкві, тоді ж православна церква дає дозвіл на шлюб. А якщо ця обіцянка не виконана, як тоді буде? Шлюб стає недійсним?
Ні, це залишається на совісті цього подружжя.
Дякую за відповідь. Є слухач, вітаємо вас, будь ласка. Слухаємо.
Слава Ісусу Христу. Ольга, прошу мені сказати таке. Я читала про те, що Кирил, патріарх Російської православної церкви, має монополію горілки і табаку. Чи так воно? Чи відомо вам про це?
Ну, такі чутки я чув, але документів не бачив.
І ця причина, вона не сприяє зближенню двох церков, напевно.
Напевно, не сприяє.
Так, ще один слухач у нас є, вітаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Скажіть, будь ласка, чув таке, що в католиків є індульгенція, а в православних немає. І ще одне запитання, яке би от більше цікавило. Правовір'я було, старовір'я до 16 віку. Тобто в Армінії була церква первоначальна, яка відділилась після Третього собору. Получається, та я найправильніша, чи як це розуміти? Дякую вам.
Тобто вірмени є, котрі монофіліти, якщо не помиляюся. Ну, будь ласка, прокоментуйте, прошу.
Ну, більшість християн, скажімо так, в світі, це і католики, і православні, визнають перших 7 соборів. Католики пішли далі, в них є, здається,
20
членських соборів. 21 вже. Православні залишаються із 7 соборами, і ось цього літа був всеправославний собор на Криті. Вірменська церква не приймала участі в 4-му та подальшому соборах, і її догматичний розвиток, скажімо, залишився на рівні 3-го Вселенського собору. Але справа в тому, що слова «догматичний розвиток» не дуже коректні. Справа в тому, що всі Вселенські собори скликались у відповідь на якусь існуючу єресь. І на соборах церква формулювала своє ставлення до нововиниклої єресі. Оскільки вірмени не приймали участі в решті соборів, у них немає офіційного ставлення до тих питань, які вирішувались на подальших соборах після третього. В яких відносинах знаходимося з ними ми православні і, наскільки мені відомо, католики. Визнаються таїнства. Священники і єпископи при переході з однієї церкви в іншу приймаються, це так називається, в сущому сані. Тобто, якщо він прийшов єпископом, то залишається єпископом. Але вірянам переходити з однієї церкви в іншу не рекомендується.
Священникам можна, а вірянам не користуватися?
Ні, священникам насправді то, також не можна переходити, тому що це значить поміняти свою первісну віру. Але якщо вже це відбувається, то духовенство приймається в тому стані, в статусі, в якому воно прийшло.
Стосовно ще індульгенції було запитання.
Ну, православна церква індульгенції ніколи не знала, наскільки мені відомо. І жодного документу, який би відпускав гріхи наперед, у нас немає.
Дякую за вичерпне запитання. У нас є ще один слухач. Вітаємо вас, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я хотіла сказати, що навіть от, я католичка теж, але що у нас священники, ну скільки говорять, що ваші вибрати, от ви з братами православними, ви там допомагайте їм беже святкувати. І ну, ніколи, ну як то не настроюється, щоб це ми були. От я коли я прийду в церкву, я навіть можу там коли похоронити сусідці, хто там помре, то я можу і підспівати, що я там понімаю. Но для православних це гріх. От котрий хто прийде, то приносять там мені, ой, дай мама, я там свекруха була католичка, на занеси, бо мені не можна йти в костьол. І ну дуже-дуже, як то настроюється, що, щоб навіть з католиками не говорити. Ну, я не знаю, це все від священників, чи це від вищих духовних санів. І що не вінчані. От навіть у мене сусіди, вони не вінчані. Жінка ходить, вона сповідається, вона нас теж це немає, як мені кажеться, що більше була б віра така твердіша, якби вони обоє йшли. І дякую.
Дякую.
Ну, в семінаріях, в академіях православних не вчать боятися католиків і не зовсім не вчать утримуватися від спілкування людського з ними. Звісно, в літургійному спілкуванні існують обмеження, але вони існують насправді з обох сторін. А що стосується окремих випадків, то вони пояснюються і вихованням якоїсь зі сторін, і вихованням, індивідуальним вихованням того священника, який говорить про необхідність утримування від контактів, від стосунків. Церква про це не вчить.
Дякую вам. Зараз ще один слухач, дай потім від мене запитання. Вітаємо вас, будь ласка, ви в прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава
навіки. Таке запитання. Нехай скаже, якщо знає відповідь на моє запитання. Чому православна церква анулює католицькі шлюби? І на основі чого? Чи є такий закон? І де таке можна почитати?
Ні, православна церква католицькі шлюби анулювати не може, тому що це не її юрисдикція абсолютно. Якщо ці люди, які хочуть розірвати свій шлюб, перейшли до православної церкви, то оскільки православна церква визнає можливість кількох шлюбів, то вони там можуть розвестись. Але справа в тому, що якщо вони переходять в православну церкву саме для того, щоб розвестися, то це, здається, не іскренній переход.
Я знаю, що навіть більше того, деякі єпископи православні, ну, раз ми використовували цей термін, анульовують, то вони анульовують хрещення, тобто не визнають хрещення католицької церкви будь-якого обряду. Ось, зокрема, це Одеська єпархія, там на офіційному рівні це прийнято.
Це так само залежить від індивідуальності єпископа. Я знаю єпископа, який одних католиків перехрещує, а других католиків приймає просто через миропомазання. І керується він духовною користю, яку він може дати конкретній особі. І що саме хоче та особа, яка не вертається з православ'я, до православ'я з будь-якої іншої віри.
Тобто це залежить від єпископа. Я думаю, що це одностайне якесь рішення цілої церкви, тут так винятково по єпископах.
Ну, у нас це трохи інше.
Зрозуміло. Тобто це такі питання не варто піднімати на всеправославному соборі, це вирішується на приватно.
Ні, піднімати варто. Але справа в тому, що за нашим вченням, де єпископ, там і церква.
Зрозуміло. А де два єпископи? Добре, зараз...
Знаю, епископи, там подвійна благодать.
Дякую. Зараз в ефірі ще слухачі, вітаємо вас, будь ласка.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава Отче,
алло, слава Ісусу Христу, місто Вінниця. Отче, скажіть, я прийшла до Бога 10 років назад, але я була православна, а чоловік греко-католик. Ми в шлюбі, ну, ми не в шлюбі 10 років, а так 50 років вже живемо. Ну, коли женилися, то я не знала, що він греко-католик, бо то була в мене комуністична сім'я. А коли я прийшла до Бога, то мені приснилася свекруха, бо я стала шукати свої церкви. І мені все було, піду в одну церкву, там матушка нагрубила, в другій церкві, другі якісь проблеми. І приснилася мені покійна свекруха, вона була греко-католичка, як би вона мене привела в греко-католицьку церкву. Тоді ми повінчалися з чоловіком в греко-католицькій церкві на Закарпатті. А моя родина, всі православні, і ходять вони до храму і говорять, ти змінила віру. А чи правда, що я змінила віру? Я Богу не змінила. Я зато дуже багато пізнала. Ми жили в темряві, і багато чого тут дуже гарно подають віру. І от Радіо Марія дуже багато чого навчає нас. А от московські патріархати, ну, ніхто не слухає Радіо Марію і не почитають цього радіо. Дайте мені відповідь, що я зробила неправильно?
Ну, будь ласка, це є зрада, чи це є навпаки щось знайдене особливе?
Ну, кожний такий випадок має розглядатися окремо. Я не знаю, які у вас були стосунки з православною церквою, не знаю, в яких стосунках ви зараз знаходитесь з греко-католицькою церквою, тому нічого не можу прокоментувати.
Добре, утримаємося від коментаря. Зараз, так вже пані згадала за греко-католиків, то я не можу не згадати також стосунки греко-католицької церкви із православною церквою. Мені здається, що навіть деколи римо-католики, хоча відрізняються обрядом, вони є в більшому такому єднанні, більше знаходять спільні мови, навіть почередово там богослужіння в деяких там регіонах відбувається в одних і тих самих храмах. Але зрештою, здається, вже ті роки гонінь, роки, коли відбирали, воювали за храми, вже минули. Ось, і сьогодні церква православна в особі деяких єпископів, вона далі виявляє таке сумбурне незадоволення в плані того, що греко-католицька церква розвивається, навіть в плані того, що вона не забирає вже будівлі, вона будує свої нові, ось вона на своєму власному балансі, натомість от є така якась ненависть. На чому вона ґрунтується?
Я думаю, на чисто людських емоціях. Тому що як християни вони мали б радіти за інших християн, яким все дариться, в яких все виходить.
Але ж ці емоції, значить, вони є і поміж єпископами, ось, які представляють, як ви казали, церкву.
Всі ми люди, і вони люди, і я людина, і ніщо людське, на жаль, мені не чуждо.
Зрозуміло. Ну, мені просто зараз пригадався випадок десь десятилітньої давності, коли курія греко-католицьких митрополитів переїжджала до Києва, тут патріарший собор, і тоді просто були масові протести з лаври, масові протести були, з цілої України були з'їхалися люди і просто протестували. Хіба до них це якоїсь дотичності зовсім не було, натомість протест вони свій показував. Навіть деякі не розуміли, в чому справа, і хто сюди переїхав. Ну, ось так. Зараз маємо ще одного. Ні, зірвався телефонний дзвінок. На завершення ще можете перетелефонувати, а я ще тим часом поспілкуюся з вами от стосовно діалогу із одною з найбільших православних церков, це Київського патріархату. Ось, 92-й рік, відтоді пройшло також дуже багато, і навіть вже покійний митрополит Володимир Сободан, це був десь рік 2007-2008, за оці кілька років, багато років, можна сказати, розбрату, було таке братнє привітання, і такі апостольські поцілунки, можна сказати. Це говорило багато про що. Натомість сьогоднішній предстоятель УПЦ, митрополит Онуфрій, він дещо зробив крок або кілька кроків назад від цього діалогу. З чим це пов'язане також? Це з особою пов'язане, чи це з якимись певними ситуаціями, котрі внесли холод ці стосунки?
Я думаю, це пов'язано із зовнішньополітичною ситуацією так само. Але що стосується анафеми на патріарха Філарета, анафема, яка поширюється, скажімо так, на Київський патріархат, вона поширюється через одну особу, тобто через патріарха Філарета. Після того, як болгарська церква в кінці 19 століття оголосила про свою автокефалію, так само в односторонньому порядку, вона ціла була відлучена Константинополем, церква відлучена від церкви. Що не завадило потім прийняти всю цю церкву, коли виповнився час, і обняти її, прийняти до братерських об'ять.
Тобто ми очікуємо такої самої, такого самого сценарію.
Я не бачу нічого, що могло б йому завадити.
Ну, залишається тільки чекати і сподіватися. І напевно, що
так, чекати, сподіватися і головне молитися про об'єднання всіх православних в Україні.
Сьогодні це в особливий спосіб роблять. Маємо вже ряд дзвінків, котрі очікують свого виходу в ефір. Вітаємо вас, будь ласка, представтеся лаконічно ваше запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я Надія з Вінниці. Я хочу запитати отця. Скажіть, будь ласка, чому в вашій церкві практикуються 2-3 шлюби? Адже в Святому Письмі написано, що Бог з'єднав, нехай людина не розлучає. Де, звідки це взято декілька разів вінчення? Це пройшлось по моїй родині. Так як ми греко-католики, зять хрестився в православній церкві, потім ходили з дочкою в греко-католицьку церкву, в кінці кінців розійшлися, і він сказав, що йому отець сказав, що йому можна декілька разів вінчати. Тобто моїй дитині греко-католицькій вже не можна шлюб брати, бо в неї одне і на все світа вінчення, а йому можна декілька разів. Як це ви аргументуєте? Скажіть, я хочу прочитати в Святому Письмі, де можна декілька разів вінчати.
Це такий крик матері, можна сказати, не знаю.
Коли до Христа якось підійшли єврейські книжники, вони навели йому приклад про жінку, яка була зміжня із всіма братами, а потім спитали, а чия ж вона насправді дружина? І що їм Христос на то відповів? На небі нічого такого вже немає.
Не женяться і не виходять заміж.
Так. Так. А що стосується першого, другого подружжя, то друге і третє подружжя більше не допускається. То вони і друге, і третє допускаються лише через те, що називається зараз я намагаюся згадати це правильний термін.
Уневажнення шлюбу. Це католицький термін уневажнення.
Ні, це не
розвінчення.
Це не розвінчення. Справа в тому, що просто інколи люди не підходять один одному. Вони вже не витримують спільного життя, то тоді навіщо їх мучити один одним?
А як же ж слова апостола Павла, єпископ є чоловік одної жінки?
Ну, це єпископ.
Так.
Але ані наші єпископи не є.
Але на той час вони були, тому тут можна загальнити і дати цю оцінку любому чоловікові, котрий є вірним тої чи іншої церкви.
Ну, можна.
Ну, можна. Добре, зараз є ще дзвінки. Нас вітаємо вас, будь ласка, лаконічно, тому що мало маємо часу до закінчення.
Алло.
Слухаємо.
Слава Ісусу Христу. У мене такий вопрос від православного батюшка. Скажіть, будь ласка, основне розлічення між православними і старобрядчицькою церковью? І є у них патріарх, хто ними управляє?
Угу. От, дійсно, в контексті сьогоднішньої ще нашої програми єдності, то православна церква пережила також велику рану, котру і до сьогодні переживає. Це оцей розкол Ніконовський, так його можна охарактеризувати ще. Які сьогодні у вас є діалоги з цією церквою?
Так, ну, що касається діалога з цією церквою, то в 70-х годах, якщо я не ошибаюсь, була создана так називаємо єдиновірська церковь, в яку, скажімо так, пригласили старообрядців, які зберігали свій старий обряд, але отримали від московського патріархату нових архієреїв. Среди самих старобрядцев особого единства тоже нет. У них есть несколько патриархов московских. Поименно, честно говоря, не помню. Плюс есть беспоповцы, беглопоповцы, несколько версий иерархии. Поэтому там единства не наблюдается. И сказать, какие у нас отношения со старобрядцами, очень сложно. С какими именно старообрядцев?
Ну, тими, котрі мають, здається, навіть є, котрі мають осідок тут у нас в Україні, в Чернівецькій області, на Буковині, наприклад, якщо взяти.
От некоторим старообрядцям було предложено вийти в православну церковь, вони це зробили і зберегли свій старий обряд.
Та вони, так, котрі на Буковині в нас?
Не знаю, які іменно, по-моєму, це на Буковині Білокринітська ієрархія.
Так, 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 так.
Угу. От... Частично они вошли в православную церковь, частично сохранились со своей старой иерархией.
И на Бессарабии, здається, там их и багато, Вилково, угу, там ціле таке поселення старобильное.
Ну, честно говоря, я вопросом их актуального состояния не владею.
Угу. Добре. Ще слухач, нас вітаємо вас, будь ласка, лаконічно.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіть.
Підкажіть, будь ласка, по іменах. Мене, я сама католичка, по мамині лінії католики, по батькові лінії православні. Ну, вони в православну церкву не ходили. І тепер в мене мама Юзефа, дядько мій Франик. І, ну, я ходила спочатку в православну церкву. І коли я заказувала за померли, оказується, ці імена були не враховані. Коли я підійшла до священника, це було у Покровському монастирі, він мені сказав, це не православне ім'я, якщо ви хочете помінути, йдіть до католиків. І таким чином я стала ходити до католиків. Дякую за відповідь.
Ну ось бачите, як відбуваються також такі переходи з одної церкви в іншу. Кілька слів також можете, якщо маєте бажання дати коментаря.
Ну, звучання імен – це питання, як на мене, зовсім не першочергове. Юзеф – це ж насправді
Йосиф.
То саме, що Йосиф.
Угу.
Якщо б ви спочатку сказали православному священнику це ім'я саме в східному звучанні, я думаю, жодних проблем би не виник.
Але тут не до імені було претензія, до того, що відповідно, якщо подібні імена, то він або римокатолик, або якийсь протестант, тобто тут питання поминання ось саме іновірців у церкві.
Ну, тобто, тут православний священник, здається, не був правий, тому що і в Польщі є 2 мільйони православних, і серед них, звісно, є і Юзефи, і Франтішки, і будь-які інші імена.
Зрозуміло.
І те, що в них ім'я звучить на католицький лад, зовсім не значить, що вони обов'язково були католиками.
Але, зрештою, якщо, наприклад, це католики, і чи можуть священники православні згадувати на літургії померлих вірних римокатоликів, греко-католиків, наприклад?
Православні на літургії поминають православних.
А католики? Ні.
Приватні молитви можна поминати кого завгодно, але церква поминає своїх членів.
Зрозуміло. І є ще в нас дзвінок, будь ласка, 2 хвилини до завершення.
Так, що?
Павановики?
Думаю, що проблема ворожнечі між греко-католиками і православними не в особистих питаннях, а думаю, то, що є питання хвороби московського патріархату, а ця хвороба називається «Руський мір». І той русський мір, тою політикою хворіє ціла московська церква, і в тому числі УПЦ МП. А оскільки католики більше ще зберігають здоровий глузд, і власне у тому є конфлікт. А друге питання, чи переходити на русський язик, отець не вважає менше вартістю.
Ну,
що стосується російського миру, то, здається, Йосафат Кунцевич постраждав через те, що він будував польський мир на той час.
Ну, не зокрема, не зокрема.
Ну, методи, до яких він вдавався, були не завжди абсолютно християнські. Не завжди він керувався християнською любов'ю. Інколи він вдавався до виключно адміністративних шляхів.
Ну, ми говорили про те, що про єпископат, коли вам задавав запитання, ви говорили про людяність. Напевно, що там людяність також взяла своє і, напевно, що якийсь, ну, не знаю, перегравав. Ну, але, зрештою, ідея була ідеєю, ідея об'єднання навколо чогось одного і доброго, мені здається, вона несе завжди за собою позитив. А об'єднання, ну, це Христос, це церква, де один, два, більше єпископів, надзвичайно добре і гуртом батька добре бити. Є ще маса дзвінків, але, на жаль, не можемо вас уже прийняти, шановні радіослухачі. Нагадаю, що Це була програма «За Христи» з богословом, з перекладачем, магістром богослов'я паном Ільєю Беєм. Я сподіваюся, що з вами ми ще багато разів зустрінемося. Мені надзвичайно було приємно з вами спілкуватися.
Приємно.
Питань ще є дуже багато, я розумію, з дзвінків, але, на жаль, час наш витік. Залишайтеся з нами надалі, почуйте ще багато цікавого. Слава Ісусу Христу з Богом!
Слава Неї!